Oremus pro pontifice nostro Benedicto. Dominus conservet eum, et vivificet eum, et beatum faciat eum in terra, et non tradat eum in animam inimicorum eius. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Deus omnium fidelium pastor et rector, famulum tuum benedictum, quem pastorem ecclesiae tuae preesse voluisti, propitius respice, ta ei quesumus verbo et exemplo, quibus preest proficere, ut ad vitam una cum grege sibi credito, perveniat sempiternam, per Christum Dominum nostrum. Amen.